Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 7 лютага.
Александр Фрыдман пра папярэджанне Ціханоўскай, гуманітарны калідор і вяртанне збеглых.
Гэтая тэма па-за межы Беларусі і тых, хто Беларусю цікавіцца, так і не выйшла.
Полк Каліноўскага і Пазняк заявілі аб стварэнні Рады бяспекі.
Калі гэта сапраўды будзе знешне, як яшчэ адна арганізацыя, то, ну, значыцца, надзеі, звязаныя з ёй, будуць марнымі.
Як у Беларусі закрылі медыя праз скандал з ісламам? І пры чым тут выбары?
Нічога абразлівага, да, і наогул нічога звязанага з сённяшнімі, да, там, з паленнем Карану, ці яшчэ там не было.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Светлана Ціханоўская звярнулася да беларусаў з перасцярогай наконт неабходнасці праверыць аптэчку і прадумаць план дзеянняў на выпадак небяспекі. А крыху пазней Франак Вячорка расказаў, што яны вядуць перамовы з урадамі заходніх краін пра магчымасць адкрыцця гуманітарных калідораў для беларусаў.
Здавалася б, навошта гэта ўсё, калі лукашэнкаўскі рэжым ледзь не амністыю распачынае для тых, хто з'ехаў. Ну, у тым выглядзе, як нашчадкі Сталіна і Дзяржынскага гэтую амністыю разумеюць.
Ці пойдуць заходнія краіны на стварэнне такіх гуманітарных калідораў, якім чынам імі можна было б скарыстацца ў сённяшніх умовах? Навошта Лукашэнку вернутыя беглыя? Гэтыя ды іншыя тэмы наш рэдактар Змісер Лукашук абмяркоўвае з палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александрам Фрыдманам.
Пра Ціханоўскую, але пра заяву, якую яна зрабіла учора, заклікаўшы людзей, ну, умоўна кажучы, праверыць аптэчкі і прадумаць план дзеянняў на, я цытую, выпадак небяспекі. Усе адразу пачалі там казаць, да што такое, з чаго гэта раптам. А я прыгадываю, як мне расказвалі пра тое, што у 22-м годзе за там колькі дзён да 24 лютага, да нападу Росіі на Україну до початку активної фази війни, нібито представники США, Держдепу там і усіх остатніх структурах сустракаліся з представниками офіса Ціханоўскай і папяреджували про те, що ось гэтая ситуація, яна буде. Ніхто тады не поверив. Ну, ці не ўспрыняў сур'ёз, ці не ўспрыняў на адпаведным узроўні, як это варта было прыняць. Я думаю, ці не такая ж самая там кансультацыя, папярэджанне атрымаў і гэтым разам офіс, але не вырашыў не змаўчаць, як мінулы раз, а ось выйшаў з такім папярэджаннем да беларусаў. Як вы думаеце, вот, з чым звязана гэта з'яўленне гэтага папярэджання?
Ну, ведаеце, тут ужо стала такім прыкладам добрага тону смяяцца з сустрэчаў Ціханоўскай, Латушкі і іншых з рознымі амерыканскімі дзяржслужбоўцамі, ну, не галоўнага, не найвялікшага ўзроўня, там, намеснік дзяржсекратара, там, дарадца па асаблівых паручэннях, іншае, там, усё, што гэта ёсць у адміністрацыі Байдена, што так то бок, вось раней яна сустракалася з Байденам, раней яна сустракалася з Блінкіным, а сёння, ну, узровень пайшоў яшчэ куды больш ніжэйшы і гэтак далей. Тыя, хто гэта кажуць, яны не заўважаюць, што вось тыя людзі, з якімі сустракаецца тая ж Ціханоўская, гэтыя людзі, якія адказваюць за выпрацоўку амерыканскай, у гэтым выпадку амерыканскай, такія ж людзі ёсць і ў еўрапейскіх краінах, зразумела, якія адказваюць за выпрацоўку дзяржаўнай палітыкі ў дачыненні да той ці іншай краіне. Тое, што там у далейшым вырашае Блінкен і апошняе слова за Байденам, гэта рашэнні, якія рыхтуюць вось менавіта гэтыя людзі. Таму размовы патрэбныя. Канешне, зразумела, Ціханоўская жадала б хутчэй сустракацца з Байденам і альбо с Шольцам ці Макроном. Ну сёння такія часы, што не да на гэтых сустрэчаў, на такім узроўні, ну не праводзяцца сустрэчы больш у дадзены момант. Ну і гэта рэчаіснасць. Так што інфармацыю я б не выключаў, што яны атрымліваюць таксама ў гэтых размовах інфармацыю, тым больш што амерыканцы ж падкрэслівалі, што ўсё, што яны будуць ведаць пра становішча ў вайне, пра то, як могуць разгортвацца падзеі, што гэта ўсё будзе паведамляцца адпаведным асобам.
Працягваем размову з палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
Калі цынічна паглядзець на гэтыя словы вячоркі пра мы там вядзем перамовы пра гуманітарныя калідоры, тут у нас пыталіся, дарэчы, хто такі гум-калідар. Ну так гум-калідар гэта ніхто такі, гэта гуманітарныя калідоры і гэта што такое, а наколькі рэальна іх адкрыццё. Тым больш што ну як можа адкрыць, калі беларускія там памежнікі будуць стаяць таго боку, пра які калідор можна казаць, але нават калі пра іх разгаварыць зараз, то ці не ну я не ведаю, заўчасна агучыў гэтую ініцыятыву вячорка, выдаўшы нейкія там ну сакрэтныя планы, ну дакладней тое, што варта было б не агучваць пакуль што.
Ну, вячорка палітыкі, ён жа не першы год у палітыкі, і ён адыгрывае ў Ціхановскай таксама важную ролю, і таксама на ўсіх тых перамовах, якія праходзяць, ён адыгрывае важную ролю. Так што такія заявы, зразумела, проста так яны не робяцца. Момант быў выбраны, ну, не так ужо і дрэнна, паколькі вячорка ж я, наколькі я разумею, сам выдатна, ён жа ведае, што калі сапраўды сітуацыя абвострыцца і гэтыя гуманітарныя карыдоры яны будуць запатрабаваныя, і польскі бок, латвійскі бок, літоўскі бок пагадзяцца гэтыя карыдоры адчыніць. Я думаю, што калі сапраўды становішча будзе такім, яны гэта зробяць, асабліва польскі бок, яны гэта зробяць, і яны б гэта зрабілі, напэўна бы рашэнне было бы прынята і нават без нейкіх перамоваў, калі якія праводзіліся ці не праводзіліся, ці яшчэ будуць праводзіцца. Тут жа пытанне сапраўды ў рэакцыі рэжыма Лукашэнкі, і тут я цалкам пагаджуся з аглядальнікамі. Мне падаецца, першым гэтую ідэю высунуў Артём Шрайбман пра тое, што калі сапраўды сітуацыя абвострыцца і пачнуцца баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі, альбо пачнецца мабілізацыя, дык першае, што Лукашэнка зробіць, гэта ён зачыніць мяжу. І тут пытанне гэтых гуманітарных карыдораў, яна нічога не дасць. Мяжа будзе зачынена, ну а тыя магчымасці пакінуць краіну, там уляцець, я не ведаю, куды, Егіпет, Грузію, Казахстан, не ведаю, якія яшчэ ёсць магчымасці, Турцыю, вось, гэта таксама можа быць спынены ў любы момант. Таму гэтая тэма гуманітарных карыдораў, каб яе яшчэ раз падкрэсліць, ну так, у палітычным сэнсе гэта добры крок, і ён паказвае, вось глядзіце, я вяду перамовы, у нас ёсць дасягненні пэўныя, так што мы ж не проста так вот тут сядзім, нічога не робім і у фейсбуках нешта абмяркоўваем, не, мы займаемся канкрэтнымі палітычнымі справамі, вось мы дасягнулі нават пэўных поспехаў, але адна справа там нейкія дамоўленасці, а зусім іншая рэалізацыя. Ну мне сапраўды вельмі цяжка уявіць, што Лукашэнка там у нейкі момант, калі сапраўды будзе гэтае абвастрэнне, і напэўна у гэты момант, калі вось гэтыя жахлівыя рэчы адбудуцца і вайна, ну я спадзяюся, што гэтага ніколі не будзе, ну мы ж зноў жа абмяркоўваем гэта тэарэтычна, калі Беларусь будзе ўключана больш актыўна ў вайну, пачнецца мабілізацыя альбо пачнуцца нават баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі, на жаль, мы сёння гэта выключыць не можам, але дарэчы баявыя дзеянні могуць пачацца таксама і на тэрыторыі Малдовы, і таксама на тэрыторыі краінаў НАТО. Мы жывем у такі час, калі вайна можа ў любы момант стаць гарачай сусветнай войной. Вось, коли это сапраўды будет отбываться на территории Беларуси, як мне подается, будет значная колькость людей, которые попробуют краину покинуть. И навод я на будет худшей за все навод и поравнально, а может и у агульной колькости больше, чем те, кто попробовали покинуть Российскую Федерацию, когда там началась частковая мобилизация. Ну и что, можете, можно уявить себе, что Лукашенко удаден ему, он скажет, ну хай будет, как Пясков тогда сказал, ну мы никому ничего не забороняем. Хай яны, коли лишить потребным, коли яны вырашили там здрадить державе, родиме удаден момент, мы им даем магчимость краину покинуть. Ну, ти можем мы себе уявить, что Лукашенко будет поводить себе таким чином. Коли Лукашенко нечто такое скажет, я буду, напевно, пешим, кто одразу скажет, ну, говорящий на русской мове с одного ведомого фильма, царь не настоящий.
Ці можна лічыць, што стварэнне Лукашэнкам камісіі па вяртанні з'ехаўшых беларусаў будзе ўспрынятае захадам як шлях да дыялогу? Вось што думае на гэты конт Александр Фрыдман.
Ну, з гэтай камісіі Лукашэнку цяжка, бо тут сітуацыя такая супярэчлівая. З аднаго боку ён імкнецца гэта так сапраўды прадаць як нейкі крок вось на у накірунку захаду, што вось глядзіце, у нас будзе паразуменне. Я гатовы гэтых людзей выбачыць, яны могуць вяртацца. Мы все, вось, мы это зробим. Вы тут кажете про неких политвязнев, а я иду навод далей. Забудьтеся вы про гэтых политвязнев, про что тут казать. Вось люди з'ехали, а там сидят, окромя так вот и люди, якія, ну, с пункту гледжання Лукашенки, якія у розных злачынствах удзельнічалі, іншая. А я вось им кажу, протягиваем руку и кажу, вось давайте, вертайтеся, поразмовляем. Коли вы покажете, что, ну, не все так с вами дрэнна, что вы зразумели, якое сапраўды становішча, што вы зрабілі памылкі, ну так мы вам даруем. Вось з аднаго боку ён імкнецца гэта прадаць, а з іншага боку ён баіцца таксама, што калі ён будзе рабіць такія нейкія крокі ў дачыненні да паразумення і іншае, ці вызваленне нават пэўнай колькасці палітвязняў, што гэта будзе ўсё ўспрынята як слабасць з яго боку і як рашэнне пад ціскам, прычым не толькі захадам, які будзе ў адказ ціснуць яшчэ больш. Але і так але электаратам Лукашэнка, я Лукашэнкі самога, якому ён заўсёды падкрэсліваў, гэта яго улюблённая фраза, што яго немагчыма нахіліць, што як бы там нехта не пытаўся, ён нічога не зробіць, вось прынятае рашэнне і яно будзе ісці. Калі ўсе гэтыя ініцыятывы звязаныя з шведам на гэта паглядзець, дык у мяне складваецца ўражанне, што гэтая тэма паза межы Беларусі і тых, хто Беларусю цікавіцца, так і не выйшла. У Беларусі так, дзяржаўная прапаганда, яна працягвае прасоўваць гэтую тэму. Дэмакратычныя СМІ гэтую тэму таксама абмяркоўваюць, у розных накірунках абмяркоўваюць. Напэўна, я шчыра кажучы, асабліва за гэтым не сачыў, ідуць і размовы ў сацыяльных сетках, асабліва сярод тых людзей, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі і могуць адкрыта камунікаваць, не баючыся пераследу. А вось калі мы будзем сыходзіць з таго, што гэтая тэма была разлічана і на захад, што Лукашэнка жадаў бы гэтую тэму нейкім чынам прасоўваць у заходнім накірунку. Ну, магчыма, эксперты, якія займаюцца Беларусю, пра гэта наведаліся і за гэтым сочаць. Ну, гэта іх праца. А калі мы паглядзім на больш шырокую аўдыторыю, то гэтай тэмы няма. Апошняе, што звязанае з Беларусю, гэта былі сапраўды экзатычныя падарожжы Лукашэнкі і ўсё, што з гэтым звязана. Усе гэтыя новыя ініцыятывы, яны не прысутнічаюць. І зноў жа, публічна, прынамсі публічна, што адбываецца за зачыненымі дзвярыма, ну хто яго ведае ў еўрапейскіх структурах. Публічнага дыскурсу наконт таго, што трэба пайсці на нейкія крокі ў дачыненні да Лукашэнкі, што трэба з ім пачаць размаўляць, што трэба пайсці на некие перамовы. Этой темы няма. Ну, и знову же, это публично. А что отбывается не публично, мы это не ведаем.
Гэта быў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, які ў эфіры Еўрарадыё паразважаў пра спробу Лукашэнкі вярнуць дадому з'ехалых гуманітарны калідор, які Еўропа ў выпадку чаго адкрые для беларусаў і папярэджанне Ціханоўскай.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме «Еўразум».
полк Каліновская і Пазняк заявілі аб стварэнні рады бяспекі.
Калі гэта сапраўды будзе знешне, як яшчэ адна арганізацыя, то, ну, значыцца, надзеі, звязаныя з ёй, будуць марнымі.
Як у Беларусі закрылі медыя праз скандал з ісламам. І пры чым тут выбары?
Нічога абразлівага, да, і наогул нічога звязанага з сённяшнімі, да, там, з паленнем Карану, ці яшчэ там не было.
Перарываемся на музыку і спорт на Еўрарадыё. Не пераключайцеся.
На Еўрарадыё навіны спорту. Пайшоў у адстаўку галоўны трэнер гандбольнага клуба Мяшкоў Брэст Дмітрый Ціхан. Кантракт з ім скасавалі па пагадненні бакоў. Летась пад яго кіраўніцтвам каманда выйграла чэмпіянат і суперкубак. Сёлета яна другая ў першынстве. Абавязкі галоўнага трэнера Мяшкоў Брэста выконвае Васіль Астроўскі. Беларускі тэнісіст Ілля Івашка выбыў з турніру ў Даласе. Ужо ў першым паядынку ён саступіў амерыканцу Джэку Соку 6-7, 6-4, 4-6. Іх сустрэча працягвалася больш за 3 гадзіны. У турэцкім горадзе Хатая пад завалами знайшлі жывым былога гульца англійскага Чэлсі Крыстіана Атсу. Яго шпіталізавалі з траўмай нагі. Гулец футбольнай зборнай Ганы ў Турцыі выступае за каманду Хатай Спорт. Скандал у немецкім футболе. Прэзідэнта клуба «Айнтрахт» Петера Фішера падазраюць у незаконным набыцці і захоўванні наркотыкаў. Пад следствам таксама знаходзіцца яго жонка і 25-гадовы сын. Усё пачалося з таго, што малодшы сын прынёс у школу кокаін. Легендарны чэшскі брамнік Дамінік Гашак раскрытыкаваў запрашэнне беларускі Вікторыі Азарэнка ў журы на шоу «Усіх зорак НХЛ». Ён назваў гэтае рашэнне кіраўніцтва лігі вялізнай ганьбай. Прычына вядомая – Беларусь лічыцца краінай-агрэсарам, як і Расія. Беларускі спорт пад санкцыямі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Паміж палком Каліноўскага, рухам «Вольная Беларусь» і іншымі нацыянальна-дэмакратычнымі структурамі вядуцца кансультацыі аб стварэнні Рады бяспекі – вайскова-палітычнай структуры, якая ў перспектыве мае адыграць ролю ў адраджэнні Беларусі. Пра гэта падчас прэс-канферэнцыі ў Варшаве, прысвечанай вынікам візіту ва Ўкраіну, заявіў палітык Зянон Пазняк.
Па меркаванні паплечніка Пазняка, псіхіятра Дмітра Шчыгельскага, полк Каліноўскага, які ўвосень заявіў пра свае палітычныя амбіцыі, аснова будучай беларускай палітыкі, бо, маўляў, у ваяроў ёсць вынік, які можна пабачыць. Пазняк у сваю чаргу дадаў, што ваяваць за Беларусь – гэта палітычнае рашэнне, а таму полк – легітымная структура, якая засведчыла сваю легітымнасць крывёй.
Па словах камандзіра палка Каліноўскага Вадзіма Камбанчука, у структуру будуць уваходзіць цяперашнія і былыя ваяры фармавання, а таксама палітычныя актывісты, тыя, хто дзейнічае тут і зараз. Структура будзе абараняць нацыянальныя інтарэсы Беларусі ва ўмовах вайны ва Ўкраіне і акупацыі нашай краіны Расіяй.
Рэплікі ўдзельнікаў прэс-канферэнцыі суправаджаліся апладысментамі, а прамую трансляцыю мерапрыемства глядзела ажно 240 чалавек. Якія ўражанні пакінула падзея? Пра гэта мы запыталіся ў нашага галоўнага рэдактара Паўла Свердлова.
Мне здаецца, што розныя сілы цяпер робяць розныя рухі ў розныя бакі. Гэта добра адпавядае прынцыпу не складаць яйкі ў адзін кошык, і ў каго-небудзь нешта атрымаецца, ў каго-небудзь то, ў каго-небудзь гэта. Вельмі шкада, канешне, што гэта ўсё не такі аб'яднаны кулак дэмакратычнай апазіцыі, які б'е ў адно самае слабое месца, там два самых слабых месца ці так далі, такі розны накіраваны рух, але тым не менш. Вось «Вольная Беларусь», якую стварылі пад крылом у Зянона Пазняка. Цяпер мы ведаем, што рэпрэзентаваць яе будзе Павел Усаў. Гэта адзін з такіх вось рухаў. Да? І рух робіцца аўтарытэтным, таму што ў базісе у яго супраца вельмі шчыльная з палком Каліноўскага. Ну, тут таксама, мне здаецца, вельмі цікава атрымалася, што быў у беларускіх дэмакратычных сіл ад пачатку, можа, ўжо даўно, там польскі вектар, літоўскі вектар, да? І яны ўжо былі плюс-мінус занятыя тымі ці іншымі палітыкамі. А вось украінскі вектар, ён быў больш-менш свабодны. І нават калі думаць, да, на чым, на фундаменце, на якім ствараць нейкі новы рух, да, у які бок рухацца, то вось гэта арыентацыя на Украіну яна была больш-менш заканамернай, да? То бок вольная некая прастора. Ну а цяпер яна натуральна выглядае максімальна аўтарытэтна, таму што Украіна гэта месца, дзе вырашаецца лёс Европы, і Украіна гэта месца, дзе ваююць беларусы з палком Каліноўскага, паважаныя людзі, і адпаведна гэты рух выглядае больш-менш сур'ёзна. Што да Рады бяспекі, вось пра стварэнне, якое абвясцілі сёння. Ну, ёсць пэўны скепсіс, звязаны з тым, што такіх і крыху не такіх і розных утварэнняў, органаў ўжо за апошнія гады нас стваралася шмат, і там форум дэмакратычных сілаў, і каардынацыйная рада, і власна офіс, кабінет, да, розныя іншыя арганізацыі, там рабочых і іншыя рухі, да. Вось. І ну, нікуды ім не падзецца ад вось гэтага цэтліка. Яшчэ адна наступная, яшчэ адна з арганізацый, якая ствараецца нейкімі палітыкамі. Што далей? Мне здаецца, што, канешне, вельмі важна будзе, чым будзе напоўненая дзейнасць гэтай арганізацыі. Калі яна будзе такая ж, ну, скажам, абстрактная, як і дзейнасць астатніх, таму што мы разумеем, што ў гэтых арганізацый вельмі абмежаваныя актыўнасці, да, вельмі абмежаванае тое, што яны могуць рабіць унутры Беларусі, ва ўсіх, да, і ў руха «Вольная Беларусь», ён сутыкнецца роўна з тым же сам. Ну і вось калі актыўнасці не будзе нейкая, калі гэта сапраўды будзе знешне, як яшчэ адна арганізацыя, то, ну, значыцца, надзеі, звязаныя з ёй, будуць марнымі. Да? А калі ўсё ж такі будзе нейкая актыўнасць, ну і наяўнасць палка Каліноўскага тут, канешне, крыху абнадзеевае, да? То думаю, што вось пабачым нешта цікавае.
Падчас прэс-канферэнцыі было заяўлена, што вось гэтая структура новая, яна не супраць таго, каб весці нейкі дыялог з аб'яднаным пераходным кабінетам. Ты думаеш, гэта магчыма ўвогуле?
Ну, даволі цікавую пазіцыю агучыў Зянон Пазняк на прэс-канферэнцыі. Да, што нехай сабе пэўныя сілы, створаныя асабліва пасля 20-го года, там яны іх выклікае сумнеў, іх чыстаплотнасць, скажам так, іх вектар палітычны, да, але можна дзеля агульнай справы. Калі ў яго наўпрост спыталі, так будзе аб'ядноўвацца з кім-небудзь яшчэ, да? Ён, канешне, сказаў, што аб'яднаны пераходны кабінет, вось кожнае слова па асобку класнае было, а тое, што атрымалася ў выніку, не аб'яднаны, не пераходны, да, просто нейкі кабінет, да? Што ён гэтую ошибку паўтараць не мае намеру і гатовы прынамсі ў перамовы нейкі ўступаць з гэтай часткай пазіцыі, якую ён лічыць там пра крамлёўскай, пра расійскай, што ён яшчэ казаў пра гэтых людзей. Дзеля таго, каб Рада бяспекі, не ведаю, Вольная Беларусь, да, была нейкім больш легітымным, больш агульным органам, чаго безумоўна хочацца ўсім беларусам. Каб апазіцыя нарэшце перастала, да, паміж сабой нешта дзяліць, яшчэ гэтага скуру гэтую незабітага медзведзя і дзейнічала супольна.
Працягваем размову з галоўным рэдактарам Еўрарадыё Паўлам Свердловым. Як ты лічыш, вось гэтая новая сіла палітычная, палітычна-вайсковая, як яны называюць, так, якая зараз узнікае, яна стане альтэрнатывай кабінету і сілам вакол Ціхановскай, ці яна нават іх пераважы, як вось кажа ўжо там Валерый Кавалеўскі, што типа зараз ідзе аслабленне іміджа Ціхановскай?
Ну, аслабленне іміджа Ціхановскай безумоўна ідзе, таму што яна ўплывае і кіруе ўсё менш і меншай колькасцю працэсаў. І, ну, вот, офіс сканцэнтраваўся на тым, што яму падабаецца, што ў яго атрымліваецца. Гэта міжнародныя кантакты, лабіраванне інтарэсаў беларусаў у свеце. Ціхановскую і яе каманду слухаюць, з ёй раюцца, там урады розных краінаў прымаюць датычныя Беларусі і беларусаў рашэнні пад уплывам кансультацый з кабінетам гэтых дыялогаў, да? Але гэта не толькі гэтага чакаюць беларусы ад Ціхановскай. Ну і вось уся ўсё пытанне ў тым, ці стане Рада бяспекі, Вольная Беларусь нечым іншым сутнасна, да? Таму што мы, напрыклад, што мы бачым форум дэмакратычных сіл Цапкалы, да? І там іншых арганізацый вакол яго. Вось яны правялі некалькі форумаў і ўсё. Дзе дзеянні, дзе некая канкрэтыка, няма ні дзеянняў, ні канкрэтыкі. Роўна столькі ўсяго, колькі ў Ціхановскай, да, не болей. Вось. І іншыя сілы, яны таксама в гэтым плане пахваліцца няма чым. Вось, так што трэба паглядзець, што будзе рабіць, што будуць рабіць пазнякоўцы, Вольная Беларусь і Рада бяспекі.
Гэта быў галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў. Ён падзяліўся сваімі ўражаннямі ад прэс-канферэнцыі Зянона Пазняка.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Як у Беларусі закрылі медыя праз скандал з ісламам і пры чым тут выбары?
Нічога абразлівага, да, і наогул нічога звязанага з сённяшнімі, да, там спаленнем Карану, ці яшчэ там не было.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Гурт Linkin Park анансаваў выхад раней невыдадзенай песні Lost з архіваў альбома Meteora. Яе рэліз адбудзецца 10 лютага. Музыкі падзяліліся фрагментам песні ў сваіх соцсетках. У ёй гучыць вакал нябожчыка Честера Беннінгтона. Раней гурт запусціў на сваім сайце зваротны адлік часу, які скончыўся 1 лютага, а замест яго з'явілася галаваломка. Прыхільнікі лічаць, што яе рашэнне прывядзе да інфармацыі аб перавыданні альбома Meteora. Netflix апублікаваў дэбютны тізер мультысерыяла «Агент Элвіс». Яго рэліз адбудзецца на стрымінгавым сервісе ў сакавіку. Дзеянне серыяла разгортваецца паміж 60-мі і 70-мі гадамі. Сюжэт распавядае аб падвойным жыцці Элвіса Преслі, пасля таго, як ён быў завербаваны шпіёнскім агенцтвам для абароны міру ад тэрарыстаў. «Агент Элвіс» быў створаны былой жонкай музыкі Прэсцылай Преслі разам з менеджарам Джэры Шылінгам. Зорку рок-н-ролу агучыў Мэтью МакКонахі. Ён жа стаў выканаўчым продюсерам проекту. Хелена Бонем Картер, якая сыграла прынцэсу Маргарет у трэцім і чацвёртым сезонах «Кароны», лічыць, што працу над серыялам трэба спыніць. У размове з «The Guardian» актрыса сказала: «Мне падабаліся мае эпізоды, але цяпер усё зусім па-іншаму. Калі «Карона» пачыналася, гэта была гістарычная драма, а цяпер яна перайшла ў сучасную». Выконваючы ролю прынцэсы Маргарет, такой жа запасной, якім лічыць сябе прынц Гары, Хелена неахвотна каментуе яго вопыт. «Насамрэч, я не хачу ўцягвацца ў гэтую справу. Гэта складана і гэта будзе вырвана з кантэксту. І я думаю, што гэтаму ўжо нададзена дастаткова ўвагі». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У свеце разгарэўся скандал пра спальванне Карана ў Стакгольме і Капенгагене. Гэта зрабіў лідар дацкай ультраправай партыі «Жорсткі курс» Расмус Палудан. Праз інцыдэнты быў замарожаны працэс уступу Швецыі ў НАТА, бо абразілася Турцыя.
Палудан заявіў, што плануе праводзіць акцыі пратэсту ля амбасады Турцыі ў Капенгагене кожную пятніцу, пакуль Турцыя не прыме заявку Швецыі ў НАТА.
А пакуль працягваюцца спрэчкі і спробы спальваць Каран, Еўрарадыё узгадвае, як у Беларусі таксама адбыўся скандал, звязаны з ісламам.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Пачалося ўсё ў канцы 2005 года з публікацыі ў дацкай газеце «Джэландспостэн». Яна надрукавала тэкст пра свабоду слова, а ў якасці ілюстрацыі абрала 12 карыкатур на цэнтральную фігуру іслама прарока Мухамеда. Гэта выклікала пратэсты мусульманаў, некаторыя мусульманскія краіны нават зачынілі свае амбасады ў Даніі. Аўтары карыкатур атрымлівалі пагрозы, але многія журналісты з Еўропы падтрымалі калег і перадрукавалі карыкатуры. Тады прайшлі звальненні галоўных рэдактароў, а выданні былі аштрафаваныя. Пра скандал напісала прыватная беларуская газета «Згода», якую ў той час узначальваў Алексей Кароль. Выпускаючым рэдактарам быў Александр Здвіжкоў. Тады ў рэдакцыі «Згоды» працавала і Аксана Колб, якая цяпер узначальвае газету «Новы час». Мы папрасілі яе ўзгадаць, як былі надрукаваныя карыкатуры ў беларускім выданні.
Не друкавалі карыкатуры, да, як такія, самі па сабе. Гэта быў артыкул аналітычны, у якім мы расказывалі наогул, што адбылося ў Даніі. І як ілюстрацыя, ну, да, матэрыяла, там былі выкарыстаныя дзве карыкатуры. Прычым яны выкарыстаныя без подпісаў, без нічога. Ну, то бок, нічога абразлівага, да, і наогул нічога звязанага з сённяшнімі, да, там, спаленнем Карану, ці яшчэ там не было. Больш за тое, паколькі ў ісламе не існуе кананічнага, там наогул забаронена, да, выкарыстоўваць выявы людзей, і няма нейкага кананічнага наогул, да, там, выявы пророка Мухаммеда. Потому, в принципе, сами по себе тые карикатуры без подписов ничего образливого иметь и уявлять не могли.
Наклад с карикатурами еще не поспел выйти, а уже небыто образилась татарская община у Беларуси. Выпуск так и не побачил свет, и он был конфискован КДБ. Супроть выпускающего редактора Сдвижкова КДБ завел справу об распаливании расовой, национальной або религийной ворожести. Его покарали 3 годами зняволення. Это был самый суровый присуд у Европе по инциденте с карикатурами. Але распаливание ворожести было ни при чем у этой истории, перекананая Оксана Колб. Справа заключалась у политицы. Головный редактор «Згоды» Алексей Король был доверенной особой кандидата у президента на выборах 2006 года Александра Казулина.
Это как раз были выборы. И я думаю, что они чекали нагоды какой-нибудь и скористались весьминовито к этому. Причем скористали так само татарскую общину в Беларуси. Фактично их примусили сказать, что это они образились. А после на суде, здається, муфтій Варанович на той момент був, і він казав, що якби його питалися, як ви яким чином ви довідалися, як це ваше там почуття ображало. Він сказав, що ми не відали це, нам показали це, і нам сказали ось написати таку заяву. Тому нічого агульного з розпалюванням релігійної ворожості чи ще чого на угол та справа не мала. Це просто було скористано для того, щоб показать, який негодник Казулін, які його довірені особи, чим вони займаються. І тоді на трибуні Всебелоруського сходу Лукашенко особисто казав, що ось які вони такі сякі, і всі будуть сидіти у турмі.
Здвіжков усе ж не сів одразу у турму. Йон з'їхав з Білорусі, але у 2007 році вернувся, каб трапіць на могилу батьки. Тоді його зняли з тягніка і відправили у СІЗА КДБ. Йон був признаний політв'язням, але свій термін у 3 роки йон не відсидів, протягує Оксана Колб.
Була вельми моцна підтримка міжнародна. Були заяви різних структур журналістських, міжнародних структур, в принципі, європейських ОБСЄ, журналістських супольність. Хоча за все менавіта гэта і сприяло тому, що Верховний суд все ж таки фактично визволив нашого редактора, і він сидів тільки 3 місяці замість 3 років. Але гэта все дякуючи міжнародній підтримці. Ну і тому, що у гэты час уже почалося, гэта був 2008 год, то бок почався період знову гандлю політв'язнями і так супало.
Здвіжков після визволення з'їхав, а редакція притягнула працю, але вже у новому часі. Згода була закрита про скарги Мінінфарма. Уже будучи редактором, Оксана Колб каже, що все одно надрукувала б історію. На її думку, немає права на існування тое, що закликає до знищення чогось, як історія со спалюванням Корана. А деструктивного у праці згоди якраз не було, резюмує сурозмовниця.
Єврорадіо. Твоя улюблена хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.